Noslēgumā fizisku personu 5 gadiem.
Kas par?
Construct the cultural for this Zemes finis and Baltic interest.
Apstiprināt Zemes nomas tiesību izcelsmes protokolu. Platība ir 0,57 hektāri. Noslēgt nomas līgumu ar fizisku personu uz 5 gadiem.
Construct the cultural for this Zemes finis and Baltic interest.
Noslēgt. Apstiprināt Zemes nomas tiesības izsoļu protokolu, platība ir 0,40 hektāri, un noslēgt nomas līgumu ar fizisku personu uz 5 gadiem. Apstiprināt Zemes nomas tiesību izsoļu protokolu, platība ir 0,48 hektāri, un noslēgt nomas līgumu ar fizisku personu uz 5 gadiem. Atzīt Zemes vienības 0,30 hektāru platībā nomas tiesību izsoli par nenotikušu un rīkot atkārtotu Zemes nomas tiesību izsoli.
Par Zemes vienību nomas tiesību izsolēm.
Nodot nomā sarakstās minētās neapbūvētās pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, noteikt objektu izsoles sākuma cenas pēc sarakstā minētā un apstiprināt sarakstā minēto zemes vienību nomas tiesību izsoles noteikumus.
Varam laikam balsot, tāpēc, ka tas bija visi izskatīt. Kas pār? Kas pret?
Es vienīgi prasījām, lai būtu parādīts kaut cik.
Viņam ir sagatavs, ka ļoti daudz, tas viņš var parādīt. Kam ne, tad viņš
varētu apskatīties pēc
tam. Lai mums ir tas pieņems vienbalsīgi, jā, tas ir tas nākošais. Par sie, ja man saimnieks kustamās mantas atsevināšanai izsoda.
Atzīt kustamās mantas Volkswagen Transport TR pirmo izsoli par nenotikušu. Rīkot atkārtotu kustamās mantas izsoli pazeminēt izsoli sākuma cenu par 20%.
Kas par lēmumu projektu? Projektu saturas un bez lēmumu sakījumu vienbalsību par kustamās mantas atsevināšanu izsoli.
Atzīt Viļānu Novada pašvaldības kustamās mantas pasažieru autobusu EVECO pirmo izsoli par nenotikušu, rīkot atkārtotu izsoli un pazemināt kustamās mantas izsoli sākuma cenu par 20% un noteikti izsoli sākuma cenu 1800 €.
Kas pret? Kas atkārtos? Paldies, lai jums ir ģīnīt un balsīgi otrais.
Atzīt kustamās mantas automobīļa Volkswagen Transporta pirmo izsoli par nenotikušu. Rīkot atkārtotu automobīļa izsoli, pazeminēt kustamās mantas izsoles sākuma cenu par 20%, apstiprināt otrās izsoles sākuma cenu
1650 € apmērā.
Atzīt kustamās mantas traktora Belarus 320 pirmo izsoli par nenotikušu, rīkot atkārtotu izsoli, noteikt izsoli sākuma cenu par 20% zemāku, izsoli sākuma cenu 2400 €.
Šis jautājums arī, tad bija izskatīt sveidu, mēs varam komitējiem, mēs varam balstīt, jā, tas kas pārmējumi projektu, kas pret, kas atsūrēt, viens atsūrēt, Štukovska, pārējā pāri, Lēmija Sergejeva, par atļaujas izsniegšanu publiskā pasākuma rīkošanai.
Izsniegt atļaujas, ja Milan Luna parku publiskā pasākuma rīkošanai. Viļānu pilsētas stadionā no 8. augusta līdz 11. augustam. Veikt apmaksu par izmantoto elektroenerģiju saskaņā skaitītāja rādījumu un pašvaldības izrakstīto rēķinu. Par ūdens pieslēgšanu, ja būs nepieciešams, tad vienoties uz sievu Viļānu nosaukumu.
Tu būs to rēķis viss aizietis. Viņam ir jānoprošu ļētas.
Nē, viņam ne to. Ūdeni tu domāji, kas ne to lēķi.
Nē, nē, viņš par to toļi, ka būs. Ūdens tikai ir
sāsīt. Kas par? Така, ну, на пошта сакуваме, зона е Америка,
Спасибо.